Είναι το podcast «Τεχνητή νοημοσύνη», μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Φίλες και φίλοι της LIFO, ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Τεχνητή νοημοσύνη», μια συμπαραγωγή της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είναι τα podcast της LIFO.
Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, ένα πράγμα έχει γίνει σαφές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά το μέλλον. Είναι ήδη εδώ. Και δεν αφορά τους άλλους. Υπάρχει ήδη στην τσέπη μας, σε εφαρμογές του κινητού μας. Είναι γύρω μας. Ερχόμαστε σε επαφή με τέτοια συστήματα, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Όμως ορισμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες όχι απλώς το αντιλαμβάνονται, αλλά το επιδιώκουν και το εκμεταλλεύονται με τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η εικονική πραγματικότητα που δημιουργεί νέους κόσμους, μεταμορφώνει τον χώρο και τον τρόπο εργασίας, επιταχύνει τον χρόνο και διαμορφώνει ένα φουτουριστικό παρόν που πριν από μία δεκαετία φάνταζε μακρινό όνειρο. Για να διαπιστώσουμε την ταχύτητα και την έκταση της ψηφιακής μεταμόρφωσης, σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε με την Χριστίνα Χρυσανθοπούλου, αρχιτέκτονα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακό στις τέχνες και την εικονική πραγματικότητα, και με τη Ρένια Παπαθανασίου, μηχανικό ήχου και σχεδιάστρια κόσμων XR, επαυξημένης πραγματικότητας. Οι δύο ερευνήτριες έχουν ιδρύσει την εταιρεία Vira, Virtual Reality Applications, που εστιάζει στις εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες ξεκίνησαν από τα βιντεοπαιχνίδια και κατέληξαν σε πολύτιμα εργαλεία για την αρχιτεκτονική, την ιατρική και αμέτρητες άλλες επιστήμες. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς συνδυάζει κανείς τις τέχνες με την εικονική πραγματικότητα? Πώς έγινε αυτό?
Αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε, ήταν μια πρωτοβουλία της Καλών Τεχνών και του Μάθου του Σαντορινέου, του καθηγητή που είχαμε εκεί, σε συνεργασία με το Paris WIT και το τμήμα Art Technologie de l'Image, το οποίο είναι πρακτικά το τμήμα τεχνών και τεχνολογίας, έτσι μεταφράζεται. Και ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, όπου πρακτικά είδανε πολύ μπροστά ότι η εικονική πραγματικότητα μπορεί να συμπλέψει τόσο άρτια με την τέχνη. Και ουσιαστικά ο πυρήνας λοιπόν του μεταπτυχιακού ήταν μαθήματα και προγραμματισμού και 3D modeling, δηλαδή κατασκευής τρισδιάστατων περιβάλλοντων. Και μετά όλο αυτό μέσα σε ένα integrated, πώς λέγεται, συγγνώμη τώρα για τα ελληνικά, αγγλικά.
Σε ένα ενσωματωμένο περιβάλλον.
Σε ένα περιβάλλον, σε μια μηχανή παιχνιδιών. Και όλο αυτό μετά με διεπαφές τύπου εικονικής πραγματικότητας και διάφορα άλλα συστήματα τα οποία είναι τύπου το Kinect, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που είναι για να μετράει, ας πούμε, τη θέση του σώματος και το σκελετό τον ανθρώπινο. Μετά σε πιο hardcore πράγματα με το Emotive, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκατζετάκι, το οποίο έπαιρνε εγκεφαλικά κύματα και τα μετέφραζε σε κάτι.
Σε τι τα μετέφραζε?
Σε ό,τι ήθελες πρακτικά. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, στο πώς το προγραμμάτιζες να δουλεύει. Αυτό που μπορούσε να πάρει όμως ήταν βασικές αντιδράσεις και βασικά συναισθήματα, τύπου φόβος, νομίζω χαρά, έκπληξη.
Το Kinect ήταν κάποιο είδους κασκετό.
Αυτό το είναι φορούσες. Το Emotive. Το Kinect είναι ένα γκατζετάκι το οποίο το είχε και το Xbox παλιά. Το οποίο πρακτικά έχει κάμερες και διαβάζουν θέση. Κάμερες υπερήθρων, λοιπόν, για να διαβάζουν τη θέση ενός ατόμου, ενός αντικειμένου, ας πούμε, ενδεχομένως. Και ειδικά για τους ανθρώπους είχε και. Ο κώδικας ήταν φτιαγμένος ώστε να καταλαβαίνει σκελετό ανθρώπινο. Δηλαδή μπορούσε να διαβάσει, να αναγνωρίζει ότι okay, κεφάλι, λαιμός, όμοι, χέρια κτλ.
Εντάξει να αναγνωρίζει το Kinect τον ανθρώπινο σκελετό, αλλά το να διαβάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα νομίζω περνάει σε επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, στο μέλλον οι παιχνιδομηχανές μας θα ξέρουν πότε μελαγχολούμε.
Pretty much. Δηλαδή, ήδη τώρα πήραμε με δύο συναδέλφισες το καινούργιο το Emotive και θα παίξουμε για τα διδακτορικά μας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εντάξει, οι πιο εξελιγμένες, ας πούμε, τύπου διεπαφές για μέτρηση εγκεφαλικών κυμάτων που δεν λειτουργούν τώρα, δεν έχουν budget, ξέρω, 1,5 χιλιάρικο, έχουν άλλα ποσά.
Okay.
Προφανώς δεν είναι φτιαγμένες για να τις λειτουργεί ένας άνθρωπος μετά τον άλλο. Είναι πράγματα που σετάρονται πάρα πολύ, με πάρα πολύ ακρίβεια πάνω σε ένα συγκεκριμένο κεφάλι. Εμείς δηλαδή ήδη με το άλλο το Emotive είχαμε πάρα πολύ πρόβλημα για όσους είχαν μαλλιά πυκνά, δεν μπορούσε να κουμπώσει καλά πάνω στο κρανίο, οπότε δεν καταλάβαινε ακριβώς το ότι διάβαζε.
Οπότε όσοι έχουν μαλλιά ακόμα προστατεύονται τα συναισθήματά τους από την μηχανή.
Αυτό.
Πριν φτάσουμε στην αναγνώριση των συναισθημάτων μας από μηχανές, θα ήθελα να εστιάσουμε στην έκφραση των ανθρώπων μέσα στον εικονικό κόσμο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλοι καλλιτέχνες που να δημιουργούν σε εικονικές γκαλερί.
Ναι. Η αλήθεια, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το πιο pop όνομα που μου έχετε αυτή τη στιγμή, ειδικά στις καλλιτέχνες, είναι η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η οποία είναι πολύ γνωστή ως performance artist. Mm-hmm. Η οποία κάποια στιγμή μαζί με άλλους καλλιτέχνες εξίσου γνωστούς των εικαστικών και των performance, τέλος πάντων, γιατί εντάξει, η Αμπράμοβιτς θεωρείται performer. Mm-hmm. Φτιάξανε όντως μια εικονική γκαλερί με τέτοια περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
Γνωρίζεις κάποιον σπουδαίο ζωγράφο που να έχει δημιουργήσει ένα πίνακα σε εικονικό περιβάλλον, σε ένα καμβά που δεν υπάρχει?
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω, δηλαδή,
okay.
δηλαδή δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό με σιγουριά. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει πλατφόρμα για να δημιουργήσει κανείς εικονικούς πίνακες και μάλιστα με τριζιάστα το brush, με τριζιάστα τις πινελιές. Mm-hmm. Και είναι και πάρα πολύ εύχρηστα σαν εργαλεία. Και έχουν γίνει και μάλιστα κάποια short animated movies, τέλος πάντων, mm-hmm. τα οποία είναι με αυτή την τεχνική, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για μεγάλους ζωγράφους, ας πούμε, γνωστούς ζωγράφους, ας πούμε, του αιώνα μας που να τα χρησιμοποιούν αυτά, ειλικρινά δεν ξέρω.
Αλλά στο μέλλον, ποια είναι η εκτίμησή σου? Θα έχουμε και τέτοιες προσεγγίσεις, δεδομένου ότι, ας πούμε, ο Ζούκερμπεργκ έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο Metaverse, στο φανταστικό αυτό εικονικό παράλληλο σύμπαν του Facebook. Το όραμά του ουσιαστικά είναι να δουλεύουμε εκεί, να συζητάμε εκεί, ακόμα και αν είμαστε σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον κάποιος μεγαλοφυής, ζωγράφος ή γλύπτης να δημιουργεί αποκλειστικά στον εικονικό κόσμο?
Φαντάζομαι πως ναι.
Εσύ θα το έκανες?
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εμένα η γλυπτική σε ταιριά στον χώρο όντως μου φαίνεται ενδιαφέρουσα, γιατί μου αφαιρεί την παράμετρο του να πρέπει να έχω εργαστήρι. Δηλαδή, το να κάνεις γλυπτική με φυσικά μέσα, όπως κάναμε και στο σχολείο, με την αρχιτεκτονική, mm-hmm. έτσι για λίγο, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο απαιτεί να έχεις εργαστήριο, να έχεις πυλούς, να μπορείς να δουλέψεις σε έναν χώρο, τέλος πάντων, ο οποίος είναι, πώς το λένε, είναι αφιερωμένος σε αυτό. Η ζωγραφική από την άλλη είναι πολύ πιο εύκολο να την εξασκήσεις, πίτσο, όπως και κάνω εγώ, ας πούμε. Οπότε με αυτή τη λογική απεχθάνομαι πάρα πολύ την digital ζωγραφική. Δηλαδή, ούτε καν το να πιάσω γραφίδα και να ζωγραφίσω στον υπολογιστή, ακόμα και αυτό το βαριέμαι. Εν αντιθέσει με το να κάνω γλυπτική mm-hmm. στον υπολογιστή.
Okay.
Οπότε αυτή είναι η δικιά μου προσωπική προσέγγιση.
Είσαι κάπου στη μέση.
Είμαι για το ένα full στο ένα άκρο και full στο άλλο για το άλλο.
Πάντως, το οικονομικό στοιχείο έχει ενδιαφέρον, ότι για κάποιον που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται, είναι κολαπτόμενος γλύπτης, το να εξασκείται σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι και πολύ πιο οικονομικό πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
Εννοείται. Και επίσης, okay, το ίδιο ζήτημα ισχύει και τη ζωγραφική, έτσι. Το θέμα ότι μπορείς πολύ εύκολα να μάθεις ανατομία, για παράδειγμα, πάνω σε ένα μοντέλο, το οποίο κυριολεκτικά, εντάξει, πέρα από το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει κάποιο κόστος, εκτός για να πάρεις κάτι δωρεάν, και τον εξοπλισμό που θα τον αγοράσεις μία φορά, εν πάση περιπτώσει. Μπορείς να μάθεις π.χ. ανατομία πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ άμεσα, όπως θα μάθαινες και σε ένα κανονικό γλυπτό, ας πούμε, σε ένα ξυλόγλυπτο, μάλλον όχι, αλλά σε πυλό, ας πούμε, mm-hmm. και το καθεξής.
Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν από την τέχνη στο ανθρώπινο σώμα και στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, και διορθώσε με αν κάνω λάθος, πέρα από τις δημοσιεύσεις που έχεις κάνει για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου σε εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εφαρμογές, είσαι και καλλιτεχνική διευθύντρια της Vira, ναι. Virtual Reality Applications.
Okay. Ναι.
Θες να μας πεις λίγο τι κάνετε στη Vira?
Ωραία. Τη Vira καταρχάς φτιάξαμε το 2016 με την συμφοιτήτριά μου και πολύ καλή φίλη, τη Ρένη Παπαθανασίου, και την επίσης συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τράκα. Και τη φτιάξαμε με τη λογική ότι γυρίσαμε μόλις από το μεταπτυχιακό μας, βασικά από το Παρίσι, και ήταν κάτι τόσο πρωτοπόρο τότε που στην Ελλάδα υπήρχαν ελάχιστες εταιρείες που ασχολούνταν με το virtual reality, και κυρίως και όλα στο κομμάτι του να φέρουν εξοπλισμό και να δημιουργούν αρένες, για παράδειγμα, για παιχνίδια, το οποίο είχε ξεκινήσει τότε. Mm-hmm. Και η λογική ήταν για να μπορούμε να παρέχουμε αυτό το κομμάτι της οπτικοποίησης, τέλος πάντων, που δεν μπορείς να έχεις με άλλα μέσα. Δηλαδή, που μπορείς να δείξεις, μάλλον, σε κάποιον, χωρίς να έχεις μια διαμεσολάβηση η οποία τον δυσκολεύει. Τι θέλω να πω με αυτό? Για παράδειγμα, όντας αρχιτέκτονας και έχοντας και πολλούς φίλους αρχιτέκτονες που το εξασκούν το επάγγελμα, όντως, είναι αρκετά δύσκολο, για παράδειγμα, να δείξει έναν πελάτη μία κάτοψη και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Να του δείξει ένα render, ας πούμε, του σπιτιού, mm-hmm. και να αντιληφθεί πλήρως ποια είναι η κλίμακα του τάδε δωματίου, της κουζίνας του μπάνιου, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν αυτό, όταν παίρνουμε πλέον μια κάσκα και μπαίνουμε μέσα στο χώρο και η κλίμακα είναι ακριβώς ένα προς ένα, οπότε εγώ περπατάω, πηγαίνω με το joystick ας πούμε,
okay.
ή ενδεχομένως περπατάω κιόλας αν έχω και μια αρένα 50 τετραγωνικά ή όσο είναι το σπίτι, και αντιλαμβάνομαι πλήρως τη διαρρύθμιση του σπιτιού, το φωτισμό, τα πάντα. Οπότε με αυτή τη λογική, αυτό το παράδειγμα πάρτε το και φορέσετε το σε οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή μπορείτε να φανταστείτε, από μηχανολογικά, από εκθέσεις ας πούμε για μηχανήματα βαριάς βιομηχανίας. Δηλαδή μια από τις πιο σπουδαίες δουλειές ας πούμε, που κάναμε στην αρχή ήταν για μια εταιρεία που έφτιαχνε κάποια pumps, κάποιες αντλίες για πλοία και πρέπει να δείξει στον πλειοκτήτη πώς θα επηρεάσει αυτό το μηχανοστάσιο του. Αλλά δεν μπορούσε, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα ότι το καράβι δεν μπορεί να δέσει ας πούμε, για να πάει να το δουν να κάνουν μια μακέτα επάνω, και έπρεπε να γίνει όλο και γρήγορα και εργονομικά και χωρίς να πετάξουν χρήματα πρακτικά στο να φτιάξουν κάτι και μετά πλήξουν να του πει παιδιά.
Και πόσες ώρες σου παίρνει να φτιάξεις ένα εικονικό μηχανοστάσιο?
Εξαρτάται επίσης, τώρα μπαίνουν διάφορα ζητήματα, γιατί πάντα υπάρχει το ζήτημα όπως και σε όλες τις δουλειές, το πόσο γρήγορα το θες, πόσο όμορφο το θες, πόσο πρακτικό το θες. Η λειτουργικότητα είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε ποτέ έκπτωση, γιατί προφανώς είναι κάτι που πρέπει να δουλεύει ακριβώς έτσι αλλιώς.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Και μετά το άλλο, το ζήτημα το πολύ σημαντικό, ειδικά στα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, ειδικά τότε που οι υπολογιστές δεν είχαν κιόλας τις ίδιες κάρτες γραφικών που έχουν τώρα. Mm-hmm. Και φαντάσου ότι, για παράδειγμα, όταν εσύ, ας πούμε, παίζεις ένα παιχνίδι, ασχολούμαστε με παιχνίδια καθόλου?
Φυσικά.
Ωραία. Όταν λοιπόν ο υπολογιστής σου κάνει render, ξέρω εγώ, την κάμερα αυτή την οποία βλέπεις εσύ που είσαι στο Cyberpunk ή σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν τα φοβερά φανταστικά mm-hmm. γραφικά, mm-hmm. Φαντάσου αυτό επί δύο. Γιατί όταν βλέπεις κάτι εικονικής πραγματικότητας, ρεντάρουν δύο κάμερες ταυτόχρονα. Οπότε αυτό έχει διπλάσιο κόστος στον υπολογιστή. Κατά συνέπεια, γι' αυτό κιόλας βλέπεις ότι π.χ. όλες οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας είναι κάπως πιο low-tech εμφανισιακά, τουλάχιστον οι πρώτες ήταν. Mm. Γιατί αναγκαστικά πρέπει, ή ας πούμε πάρα πολλοί επιλέγουν low-poly αισθητική, δηλαδή ηθελημένα να φαίνονται χαμηλών πολυγώνων και όμορφες δομές, αλλά όχι ρεαλιστικές. Γιατί πρέπει να κάνεις πάρα πολύ optimization, πρέπει όλα να είναι τόσο τέλεια στημένα και να μην κοστίζουν πρακτικά στον υπολογιστή, γιατί αλλιώς καταλήγεις να έχεις πάρα πολύ λίγα FPS, δηλαδή πολύ αργή
frames per second,
ναι, πολύ αργό performance, και έτσι ας πούμε η εμπειρία γίνεται ενοχλητική. Δηλαδή δεν είναι απλά εκνευριστικό όταν βλέπεις κάτι εικονικής πραγματικότητας να πηγαίνει αργά, όπως όταν παίζεις ένα παιχνίδι και εκνευρίζεσαι και λες μα δεν τρέχει, μα δεν κάνει, δεν ανταποκρίνεται. Δημιουργεί όντως ζαλάδα, ναυτία, έχεις άλλα προβλήματα εκεί.
Γιατί καταραίει όλος ο κόσμος που αντιλαμβάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Το Matrix καταραίει.
Ακριβώς. Δηλαδή κάνεις μια κίνηση και όλα τα βλέπεις, λες και κάτι δεν πάει καθόλου καλά, είτε με τον εγκέφαλό σου είτε με αυτό. Δηλαδή το να κινείς το κεφάλι σου και να μην γυρνάει η κάμερα καριέρα και να ακολουθεί το κεφάλι σου, είναι ο νούμερο ένας λόγος, ας πούμε, για να σου δημιουργεί ναυτία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει πάντα το ζήτημα το πόσο γρήγορα το θες και πόσο όμορφο το θες. Γιατί γρήγορα μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να είναι με blockouts, με κύβους ας πούμε και κυλίνδρους, και να ας πούμε, α, περίπου εδώ είναι, βάζεις και ένα άσχημο texture και λες, ορίστε, το βαφτίζω τάδε. Και μετά βέβαια για να το κάνεις τέλειο θέλει τόση δουλειά και τόσο micromanagement στα μοντέλα που χρησιμοποιείς, στις υφές που χρησιμοποιείς, γιατί όλα αυτά τα αρχεία, ξέρω εγώ. Εν τέλει αυτά είναι που έχουν το impact, αυτά είναι που επηρεάζουν πάρα πολύ το πόσο γρήγορα εν τέλει θα τρέξει η εφαρμογή. Άρα εξαρτώνται όλα από το χρόνο που έχεις. Μπορείς όντως πλέον να κάνεις κάτι οριακά τέλειο, ας πούμε, να μην καταλαβαίνεις αν είναι αληθινό ή αν είναι 3D, ας πούμε, αν είναι still render ή αν είναι πραγματικότητα, αλλά θέλει πάρα 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 πολύ δουλειά.
Ακόμα λοιπόν και αν αποτύχει το στοίχημα ενδεχομένως του Zuckerberg για ένα διευρυμένο μέταβερσο που ακόμα και οι οικιακοί χρήστες, δηλαδή πρακτικά είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες στο Facebook, το όνειρο του Zuckerberg θα ήταν όλοι αυτοί και ακόμα περισσότεροι να έχουν και ένα σύστημα VR εικονικής πραγματικότητας, να το φορούν στο κεφάλι και να δουλεύουν, να κοινωνικοποιούνται οτιδήποτε μέσα από αυτό για να παραμένουν και στην πλατφόρμα του.
Ναι.
Ακόμα και αν αυτό το στοίχημα δεν πετύχει, γιατί για την ώρα δεν έχει μεγάλη κίνηση. Δηλαδή το Horizon Worlds, που είναι αν θες το κολονάκι του Metaverse, δηλαδή η Νέα Υόρκη του Metaverse, εντάξει, δεν έχει την κίνηση. Δηλαδή μόλις 300.000 άτομα το έχουν χρησιμοποιήσει σε όλο τον κόσμο και δεν έχει την κίνηση που περίμεναν, ούτε και οι διαφημιστές είναι λίγο απογοητευμένοι και οι επενδυτές το ίδιο. Αλλά αυτό που με περιγράφεις εσύ, καταλαβαίνω ότι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αυτό είναι πραγματικά το μέλλον. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα κινηθούν προς τα εκεί οι αρχιτέκτονες. Ποια άλλα επαγγέλματα, κατά τη γνώμη σου, είναι πολύ πιθανό μέσα στην επόμενη δεκαετία να έχουν αντί για ένα τεράστιο desk με γραφίδες και τα πάντα, ή τέλος πάντων δίπλα σε όλα αυτά, να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα VR headset?
Εντάξει, οτιδήποτε έχει να κάνει με design. Δηλαδή, ας πούμε, από κατασκευαστές επίπλων. Οτιδήποτε είναι design και είναι χωρικά, ας πούμε, ογκώδες. Ή ακόμα και για να κάνεις, ας πούμε, ένα virtual tour, ξέρω εγώ, σε ένα σκάφος, ή να κάνεις, ας πούμε, έναν εξομοιωτή, ας πούμε, οδήγησης για κάποιο αμάξι το οποίο δεν πρέπει να οδηγήσεις ποτέ. Mm-hmm. Αυτό για το οποίο για μένα έχει το περισσότερο νόημα, για λόγους κιόλας, στο πούμε, ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, είναι η ιατρική. Δηλαδή και το ζήτημα, ας πούμε, του... Να, ας πούμε, αυτό είναι ένα project που έχει αναλάβει κυρίως η συνάδελφός μου, η Ρένια Παπαθανασίου, που είναι με το ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Και έχει να κάνει με αποκατάσταση ασθενών που έχουν προβλήματα κινητικά, για παράδειγμα. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο, αν μπορείς να το παρέχεις εν τέλει στον ασθενή, του γλιτώνεις, βασικά αφενός του κάνεις τη ζωή πολύ πιο εύκολα, πολύ καλύτερη, από το να πρέπει να τον έχεις σε έναν χώρο συγκεκριμένο, όπου ενδεχομένως να μην έχει και το budget να είναι, γιατί, ας πούμε, οι κλινικές αποκατάστασης έχουν κάποιο κόστος, για παράδειγμα. Οπότε, αν φαντάζομαι να μπορείς να παρέχεις, ξέρω, απλά ένα headset και κάποια παρακολούθηση και να λες στον ασθενή, για παράδειγμα, OK, θα κάνεις αυτή την άσκηση φορώντας το headset, με παρακολούθηση, ας πούμε, minimal από κάποιον ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη την ώρα που δεν χρειάζεται να είναι ειδικευμένος, ας πούμε, ιατρικό προσωπικό. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, και να επιταχύνεται, συγγνώμη, η διαδικασία αποκατάστασης, και φυσικά είναι και πιο προσιτή οικονομικά. Ας πούμε, αυτό νομίζω για μένα είναι το top πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι όμορφα πράγματα, αλλά είναι λίγο φιωριτούρα πάνω σε κάτι το οποίο, εντάξει, ήδη, ας πούμε, δηλαδή, αν ένας πελάτης κάποιο αρχιτέκτονα έχει να πληρώσει, ας πούμε, τον αρχιτέκτονα, ξεκινάμε από εκεί, έχει μεγάλο ήδη budget. Mm. Οπότε, εντάξει. Δεν θα σου βελτιώσει και πάρα πολύ τη ζωή, απλά θα κάνεις τη ζωή του αρχιτέκτονα λίγο καλύτερα, γιατί θα έχει μπρος και πίσω. Το άλλο είναι όντως κάτι το οποίο έχει αποτέλεσμα.
Και για κόσμο που ενδεχομένως δεν έχει και τεράστια οικονομική επιφάνεια, δηλαδή.
Αυτό.
Απλώς τους λύνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Αυτό.
Θες να μου δώσεις κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς, ας πούμε, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, βέβαια. Νομίζω ότι η συνεργάτηδα ασχολείται με αυτό. Αλλά,
ωραία. Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι μια πολύ παλιά μελέτη. Πολύ παλιά. Είναι μια αρκετά παλιά μελέτη, η οποία είναι. Mm-hmm. Που, νομίζω ότι μία από αυτές είναι και που έδωσε το ένδοσμα για να ξεκινήσουν να ασχολούνται τώρα με αυτό.
Okay.
Ένα, ας πούμε, τέτοιο παράδειγμα ήταν ότι για ασκήσεις για τέτοιου είδους κινητικά προβλήματα από ασθενείς που έχουν πάθει εγκεφαλικά, mm-hmm, ή οποιαδήποτε άλλη νευρολογικού τύπου πάθηση, η οποία τους εμποδίζει να συντονίσουν κάπως το σώμα τους. Ήταν το εξής, λοιπόν, ότι βλέπανε μέσα σε μια κάσκα ένα χέρι, το δικό τους και καλά χέρι, ας πούμε, το οποίο έκανε μια κίνηση. Mm-hmm. Π.χ. τους λέγανε πρέπει να πιάσει, ξέρω, το κόκκινο μπαλάκι που είναι, ξέρω, πάνω στο ράφι, ας πούμε. Και ενώ εκείνοι κουνούσαν το χέρι, όντως, μπορεί να μην πιάνουν εν τέλει το μπαλάκι, γιατί μπορεί, ας πούμε, το χέρι τους να είναι τόσο αδύναμο, ας πούμε, και να έχει τόσο αρκετά μεγάλο νευρολογικό πρόβλημα, που όντως η κίνηση αυτή να μην τους είναι εφικτή. Παρ' όλα αυτά, εκείνη, βλέποντας ότι το εικονικό χέρι την κίνηση την καταφέρνει, κάπως ο εγκέφαλος, και δεν είμαι γιατρός, μπορώ να το εξηγήσω, ας πούμε. Δηλαδή, για μένα μου φαίνεται μαγικό αυτό. Ο εγκέφαλος κάπως ενεργοποιείται και εν τέλει κατάφερναν να κάνουν την κίνηση μετά από κάποιο καιρό. Δηλαδή, όσο πείθανε τον εαυτό τους ότι αυτό συμβαίνει, τελικά συνέβαινε.
Η επανάληψη σε οπτικό επίπεδο βοηθά τελικά τον εγκέφαλο να δώσει την εντολή.
Δεν είναι, φυσικά δεν είναι ότι την κίνηση δεν την κάνανε καθόλου. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έφτανε το χέρι, ναι, μέχρι ενός σημείου, να μην μπορούσε, mm-hmm, να ανοίξει, να μπορούσε, mm-hmm, να πιάσει, ξέρω, το χ αντικείμενο. Αλλά κάπως εν τέλει, ας πούμε, το να το βλέπουν να γίνεται ακριβώς όπως θα έπρεπε, τελικά τους έσπρωχνε στο να το κάνουν όπως θα έπρεπε.
Okay, οπότε να υποθέσω είσαι από τους ανθρώπους που θα σπεύσει να αγοράσει αμέσως το καινούριο headset που παρουσίασε ο Zuckerberg πριν από λίγες μέρες. Το Quest Pro, πώς το λένε.
Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πως αναγκαστικά.
Να ρωτήσω, τώρα έχεις το προηγούμενο μοντέλο, να φανταστώ.
Το Quest το 2.
Ωραία.
Έχω το Rift το S. Είχα το παλιό, το DK2. Γενικά τα είχαμε αγοράσει
όλα. Τα έχεις όλα. Και αφού τα έχεις όλα, γιατί ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα. Έχω και εγώ στο σπίτι ένα. Το Quest το 2 έχω προκειμένου. Εάν το φορέσεις για παραπάνω από μία μισή ώρα, δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ στη μία μισή ώρα, στις δύο ώρες, κουράζομαι λίγο. Δηλαδή, είναι ένα βαρύ headset για το κεφάλι. Δεν, ναι, είναι ένα καπέλο, δεν είναι γυαλιά ηλίου. Είναι μια ολόκληρη συσκευή. Πολλά γράμματα, εκατοντάδες γραμμάρια. Για πόσες ώρες θα μπορούσε να δουλέψει μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Θεωρείς ότι αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον τα ωράρια των επαγγελματιών.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή εμένα η δουλειά μου απαιτεί να δουλεύω κάτι εξωτερικά,
mm-hmm.
δηλαδή η διαδικασία είναι εξής. Εγώ φτιάχνω το μοντελάκι μου, το τρισδιάστατο,
okay.
το σπιτάκι, οτιδήποτε, mm-hmm. Το βάζω μέσα στη Unity Game Engine,
okay.
που είναι πολύ δημοφιλής, ας πούμε, Game Engine, mm-hmm. του φορτώνω όλα τις κάμερες και αυτά που προϋποθέτει, ας πούμε, το Oculus για να δουλέψει. Και μετά του λέω, ωραία, στείλ το στο Oculus να το προσφαίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθομαι και δουλεύω μέσα στο Oculus.
Okay.
Γιατί πραγματικά 8 ώρες δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Ποιο είναι το περισσότερο που έχεις μείνει σε έναν εικονικό κόσμο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα δουλεύοντας. Το έκανα παίζοντας.
Παίζοντας, μια χαρά.
Νομίζω έκανα 2 ώρες. Τρίωρο.
Η μετάβαση μετά πώς σου φάνηκε?
Κοίτα, δεν θέλω να ακουστεί τώρα ότι το παίζω κάπως, αλλά έχω συνηθίσει τόσο πολύ που μου είναι αδιάφορο.
Okay.
Δηλαδή δεν μου κάνει αίσθηση. Δηλαδή το βγάζω επειδή μου είσαι οκ.
Απλά το φοράς και διακτηνίζεσαι, το βγάζεις και επιστρέφεις
αυτό.
Το...
Βασικά δεν διακτηνίζομαι καν. Αυτό έχει, για μένα έχει χάσει και λίγο τη μαγεία του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή συγκεντρώνομαι πάρα πολύ σε αυτό που βλέπω, όπως θα συγκεντρώνομαι αν το βλέπα σε μια οθόνη απέναντί μου.
Άρα για σένα, αυτό που για μας είναι το μέλλον, για κάποιους τουλάχιστον, για σένα είναι.
Μένα ήδη παρελθόν.
Το έχεις ήδη βαρεθεί και λίγο.
Δυστυχώς, ναι, έχει χάσει, δηλαδή, έχει χάσει την έγκλη του. Στην αρχή ήμουν τρελαμένη. Δηλαδή, με το που πήραμε, σαν μεταπτυχιακό, ήρθε το DK1, η πρώτη κάσκα της Oculus που βγήκε, που ήταν το Developer's Kit. Και παίζαμε, βάζαμε παιχνίδια τώρα. Και το κάναμε, το βαφτίσαμε έρευνα και παίζαμε παιχνίδια.
Okay.
Και μιλάμε, είχαμε τρελαθεί. Δηλαδή, θυμάμαι ένα το οποίο ήταν. Και το είχα βάλει προφανώς και σε όλους τους φίλους να το παίξουν. Βασικά δεν ήταν καν παιχνίδι, ήταν ένα roller coaster. Λοιπόν, όλους μας είχε πιάσει. Όσοι έχουν ακροφοβία, τους έπιασε ακροφοβία. Και όσοι έχουν ακροφοβία, τους έπιασε και ισοφοβία. Δηλαδή, ένας πήγε να φύγει από την καρέκλα. Γιατί νόμιζε ότι. Σου έρχεται όντως η αίσθηση ότι υδρώνεις πίσω, ότι κάτι συμβαίνει, ότι είναι αυτό που βλέπεις βασικά και είσαι εκεί. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο όταν το κάνεις πρώτη φορά. Και όταν το κάνεις, ας πούμε, και 100 φορές, είναι ακόμα ιδιαίτερα. Μετά από ένα σημείο αρχίζεις λίγο και. Επειδή βγάζεις κάσκα συνέχεια και αυτά, δεν μπορείς να μπεις ακριβώς μέσα. Όταν είσαι 2 ώρες και παίζεις, εντάξει, εκεί είσαι μέσα, αλλά και πάλι όταν το βγάλεις, κάπως λόγω συνήθειας μάλλον είναι. Επανέρχεται, τέλος πάντων, εγώ επανέρχομαι γρήγορα από το Matrix στον πραγματικό κόσμο αυτό.
Επομένως, υπάρχουν πολύ πρακτικές εφαρμογές στην ιατρική, στην αρχιτεκτονική. Οτιδήποτε μου λες έχει γραφικά. Οτιδήποτε είναι graphic design. Μέσα σε όλα αυτά, η εισαγωγή, φαντάζομαι ότι όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η εμπειρία σου, πριν από πόσα χρόνια?
14.
Okay. Πριν από 8 χρόνια, λοιπόν, περίπου. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα όσο είναι σήμερα. Έχεις δει κάποια διαφορά στο δικό σου τον κλάδο με την εισαγωγή αυτών των συστημάτων? Έχεις έρθει σε επαφή με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης? Συνεργάζεσαι με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης? Έχεις συναδέλφους AI?
Όχι ακόμα, η αλήθεια είναι.
Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου επαφή περισσότερο από όλα είναι μέσω των παιχνιδιών. Γιατί τα συστήματα που φτιάχνουμε εμείς, όλα μπορεί να τα πεις ότι έχουν ένα κομμάτι AI με το πώς θα κάνει κάποιες επιλογές πάνω το σύστημα.
Mm-hmm.
Αλλά τα πιο περίπλοκα που έχω συναντήσει εγώ προς το παρόν, γιατί δηλαδή κυρίως η δικιά μου δουλειά είναι το visualization, όπως είπα.
Mm.
Οπότε δεν συνάδει με αυτό. Οπότε αυτό που έλεγα είναι ότι η δικιά μου μεγαλύτερη επαφή είναι όντως μέσω των παιχνιδιών και το πώς συμπεριφέρονται πλέον τα παιχνίδια για να προσπαθούν και να έχουν replayability και να είναι πιο custom, να είναι πιο κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του παίκτη, ας πούμε. Αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον.
Τι αλλάζει όταν τα παιχνίδια είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μας? Υπάρχει πιθανότητα να μας κρατήσουν περισσότερο μέσα στον εικονικό τους κόσμο? Και σε τι αποσκοπούν? Στη μεγαλύτερη κερδοφορία για τους κατασκευαστές?
Ναι.
Mm.
Δηλαδή, όταν, ας πούμε, θα παίξεις ένα παιχνίδι ρόλων όπου απέναντί σου έχεις τα λεγόμενα NPCs, τα non-player characters, δηλαδή τους μη ανθρώπινους χαρακτήρες, μη ανθρώπους, οι οποίοι συμπεριφέρονται σε σένα έχοντας μια γκάμα τεράστια επιλογών για το πόσο συμπεριφερθούν. Δηλαδή, εσύ θα πας σε έναν NPC και θα του πεις «γεια σου». Όταν αυτό μπορεί να απαντήσει με 10 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα, για παράδειγμα, με το που κοίταξε η κάμερά σου όταν τον πλησίασες. Ας πούμε, ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
Okay.
Ή το πόσο γρήγορα τον πλησίασες, ή δεν ξέρω εγώ τι. Ξαφνικά το παιχνίδι έχει αρχίσει και αποκτά πάρα πολλές υποπεριπτώσεις για το τι θα συμβεί, ας πούμε. Οπότε, αναγκαστικά, προφανώς δίνει replayability, γιατί μπορεί να ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι και από μικροκινήσεις κιόλας πλέον. Δηλαδή, δεν είναι σε φάση, okay, το κλασικό. adventure game, έχεις τις χι επιλογές, α, πρώτα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτό και αυτό εν τέλει δίνει ένα αποτέλεσμα. Πλέον υπάρχουν, ας πούμε, και παιχνίδια τα οποία βασίζονται σε πολύ πιο περίπλοκα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις κιόλας. Δηλαδή σε πράγματα τα οποία κάνεις και δεν τα συνειδητοποιείς. Δηλαδή δεν είναι η επιλογή που σου δίνει α ή β. Είναι, θα σου πω ένα ωραίο παράδειγμα, είναι παλιό βέβαια αυτό, αλλά το χρησιμοποιώ πάντα και στις διαλέξεις που κάνω, γιατί το θεωρώ, για μένα τουλάχιστον ήταν αποκάλυψη όταν είδα τους designers ότι κάνανε αυτό το πράγμα. Ήταν σε ένα παλιό Silent Hill, τέλος πάντων, Shattered Memory,
okay,
το οποίο είχε 6 διακριτά τέλη. Okay. Κάθε τρεις και λίγο ο χαρακτήρας σου πήγαινε σε έναν ψυχολόγο, ας πούμε, σε έναν ψυχαναλυτή και έκανε ένα session και σε ρώταγε ο ψυχαναλυτής κάποια πράγματα και εσύ είχες ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωνες.
Okay.
Αλλά ερωτηματολόγιο τώρα με πολύ προσωπικές ερωτήσεις που ήδη εκεί καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εντωμεταξύ αυτό, σαν τεχνική, το να γίνεται το παιχνίδι με τη μία πάρα πολύ βίαιο και intrusive σε φάση. Έλα, πες μου για σένα τώρα. Δηλαδή, η πρώτη, με το που άνοιξε το παιχνίδι και καθόσουν στην καρέκλα του ψυχολόγου, η πρώτη νομίζω ερώτηση είναι: είναι πιθανό να απατήσει σύντροφό σου? Και λες, τι παίζω τώρα, παίζω Silent Hill. Τι είναι αυτό, τι ερώτηση είναι αυτή? Και ήδη νιώθεις ότι λίγο αρχίζει και σε ψάχνει το παιχνίδι και σε κοιτάει. Και λες, okay, αυτό με κάνει και νιώθω κάπως άβολα. Αλλά αυτό δεν ήταν το core, το βασικό πράγμα το που ήθελα να πω. Ήτανε ότι το παιχνίδι αυτό λοιπόν κατέγραφε, χωρίς να το ξέρεις, το με τι αντικείμενα διαδράς. Δηλαδή, αν διαδρούσες πάρα πολύ, ξέρω εγώ, με μπουκάλια αλκοόλ ή με τσιγάρα ή με παιδικά παιχνίδια ή με κάτι άλλο που δεν θυμάμαι, ξέρω, και τα λοιπά, ή κράταγε σκορ και έσπρωχνε τον παίχτη σε ένα συγκεκριμένο τέλος. Δηλαδή, αν ο άλλος, ας πούμε, είχε επιλέξει, γιατί ξέρει ότι, ξέρω εγώ, το αλκοόλ στα παιχνίδια έχει αυτό το trait και μπορεί να το πάρεις και να το πιεις και θα σου κόψει ζωή ή θα σου δώσει κάτι άλλο, ή θα σου δώσει ζωή και θα σου κόψει κάτι άλλο. Και εσύ επέλεγες να το πάρεις αυτό γιατί έχεις συνηθίσει να, το μυαλό σου να λες ότι α, αυτό είναι ένα βασικό, ένας πολύ βασικός μηχανισμός παιχνιδιού. Έχω συνηθίσει από άλλα παιχνίδια ότι λειτουργεί έτσι, θα λειτουργεί και εδώ έτσι. Δεν λειτουργούσε έτσι. Κάθε φορά που έδινες συν σε αυτό το σκορ, έτεινε να σου δώσει το τέλος του αλκοολικού, ας πούμε. Και ούτω καθεξής με όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το να δημιουργούνται τέτοια πράγματα από δεδομένα τα οποία δεν ξέρεις καν ότι τα έχεις δώσει στο σύστημα. Και αυτό είναι, εντάξει, προφανώς αυτό είναι κάτι που το έδινες και το ήξερες ότι το δίνεις. Αλλά για παράδειγμα, το ήξερες με την έννοια του ότι έχω κάνει συνειδητά την επιλογή να σηκώσω αυτό το μπουκάλι και να το πάρω και να το πάω εκεί ή να το χρησιμοποιήσω. Τώρα, με άλλα πράγματα, όπως το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον για παράδειγμα και στο VR, το βλέμμα ή με το τι αντικείμενα πάλι μπορώ να πιάσω όντως με τα χέρια μου, τα εικονικά μου χέρια. Και να πάρεις κάποιο, να δώσεις στο σύστημα ένα input ότι α, αυτός π.χ. εστίασε περισσότερο στα τάδε πράγματα μες στο δωμάτιο, οπότε θα πάω την ιστορία προς τα εκεί. Αυτό είναι κάτι που σκεφτόμουν, ας πούμε, να το εντάξω εγώ στο έργο του διδακτορικού μου, για παράδειγμα.
Okay.
Με κάποια hooks, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο, το οποίο να μπορώ να διαβάσω, ας πούμε, τι μου λέει το καθένα για τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου.
Ακόμα και άθελά μας, επομένως, δίνουμε πληροφορίες για τον εαυτό μας και τη συμπεριφορά μας σε ένα σύστημα που παρακολουθεί διαρκώς, ακόμα και τις πιο ασυναίσθητες κινήσεις μας. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει σε ταχύτητες και με ένα βάθος που μας ξεπερνά. Στην αρχή μου είχε αναφέρει συστήματα που διαβάζουν μέχρι και συναισθήματα. Μπορεί μια μηχανή να αντιληφθεί αν είμαι φοβισμένος ή θλιμμένος και να συνυπολογίσει αυτή την παράμετρο στις αποφάσεις που θα πάρει για μένα?
Δηλαδή αυτό κάνει το emotive πρακτικά. Εντάξει, μπορεί να μην το κάνει τέλεια, αλλά το κάνει.
Okay.
Δηλαδή είχε πολύ πλάκα για το τεστάρα, για παράδειγμα το τεστάρα μας στο πανεπιστήμιο αυτό. Και λέγαμε, εντάξει, θα δούμε πόσο δουλεύει, πόσο καλά δουλεύει αυτό. Okay. Και βλέπαμε τέλος πάντων, το έχει φορέσει ένας συμφοιτητής μας, ο οποίος δεδομένου ότι είχε ξυρισμένο κεφάλι, έπιανε τέλεια πάνω του.
Okay.
Δηλαδή ήταν ό,τι του έλεγε, μπαμ. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπαίνει κάποιος μέσα στο δωμάτιο και τον τρομάζει. Και μιλάμε να βλέπει τα κύματα να κάνουν. Τα του φόβου, ας πούμε, και του anxiety, του άγχους.
Okay.
Οπότε ότι δουλεύει, δουλεύει. Αλλά μιλάμε για πολύ basic πράγματα. Τώρα, δηλαδή, φαντάζομαι ότι άμα σε πιάσει υπερένταση από κάτι το οποίο για σένα μπορεί να είναι χαρούμενο, φαντάζομαι δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν είναι θέμα χαράς ή άγχους, ας πούμε. Αλλά κάτι λίγο πιο βασικό, εκεί μπορεί να περιοριστεί. Στην έκπληξη, ας πούμε.
Θα έχει κατά τη γνώμη σου εφαρμογή πρακτική στο μέλλον? Στον εικονικό κόσμο, αυτή η δυνατότητα των μηχανών να διαβάζουν ακόμα και τα συναισθήματα, ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση.
Ναι. Και εκεί κολλάει και όλο το δίπολο με το AI, ότι μπορείς πλέον, δεν χρειάζεται καν, ας πούμε, να του πεις: έχω 15 ψηφιακά αντικείμενα, θα μετράω ποιο διαλέγεις, θα μετράω το πώς νιώθεις εκείνη την ώρα που βλέπεις αυτό, για παράδειγμα. Ξέρω ότι βλέπεις αυτό, γιατί τώρα υπάρχουν και αυτά τα οποία, τα συστήματα που όντως μετράνε, όχι το προς τα που στρέφεις το βλέμμα, το κεφάλι δηλαδή, γιατί αυτό κάνεις με το VR, αλλά σου μετράει και το. Πώς λέγεται, σου κάνει eye tracking τέλος πάντων και κοιτάει ακριβώς την κόρη του ματιού που εστιάζει. Οπότε καταλάβει, δεν ξέρεις ότι εγώ ας πούμε κοιτάω προς τα εκεί, αλλά ξέρεις ότι εγώ για παράδειγμα κοιτάω τον διακόπτη. Οπότε μιλάμε για τέτοια ακρίβεια. Οπότε βάλει αυτό μαζί με το όντως με τι κάνεις, με τι διαδράς, με τι αντικείμενα διαδράς, συν τα εγκεφαλικά κύματα. Μπορεί να διαβάσει τον άλλον σχεδόν πλήρως και να του φτιάξει ένα περιβάλλον, ας πούμε, το οποίο αλλάζει συνέχεια βάσει του τι κάνει αυτός και του πώς συμπεριφέρεται και το πώς νιώθει και όλα αυτά.
Άρα στο μέλλον δεν είναι τελείως απίθανο να υπάρχει ένας ξεχωριστός ψηφιακός κόσμος για τον καθένα, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του.
Ναι, όταν φτάσουμε στο σημείο να μην κοστίζει τόσο πολύ, ναι.
Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, επειδή ασχολείσαι και επαγγελματικά με αυτό, θέλω να πω είσαι κοντά στους κατασκευαστές. Και διάβαζα πρόσφατα μάλιστα ότι το Quest 2 πωλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τιμή ακόμα και κάτω του κόστους. Δηλαδή αναγκάστηκε να ξεπουλήσει, σαν να λέμε. Αυτή είναι μια πίεση φυσικά της αγοράς για να κατέβουν οι τιμές τώρα. Χωρίς ακόμα να είναι μάλιστα ευρέως διαδεδομένη αυτή η συσκευή. Πιστεύεις ότι θα αργήσει ή όπως με τα κινητά τηλέφωνα, όπως θα ήταν μια πολυτέλεια μπορεί και εκατομμυρίων δραχμών. Εντάξει. Φτάσαμε να πώς αγοράσεις ένα κινητό τηλέφωνο με το μεροκάματο μιας ημέρας.
Νομίζω ότι θα έχει να κάνει πολύ με το πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του πριν. Mm. Δηλαδή το κινητό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή κάπως φτιαχτά εντελώς μας δημιουργήθηκε η ανάγκη να το έχουμε.
Okay.
Οπότε ναι, πλέον το κινητό, ναι, αγοράζεις κινητό και με 30 ευρώ, ας πούμε, απλά να πάρεις τηλέφωνο. Τώρα, για το θέμα της εικονικής πραγματικότητας και του hardware, ας πούμε, το οποίο σου παρέχει μια τέτοια πολυτέλεια, είναι ακόμα πολυτέλεια. Οπότε, αφενός το κόστος, η αλήθεια είναι βέβαια το κόστος φαινομενικά δεν έχει πέσει, αλλά πρακτικά έχει πέσει. Γιατί το Quest, για παράδειγμα, το 2 που είναι ασύρματο, κοστίζει, πόσο κόστιζε, 300 ευρώ, για παράδειγμα, και 350 το αυτό με τη μικρότερη χωρητικότητα. Πριν είχε μια κάσκα η οποία κόστιζε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 400, αλλά ήθελε και έναν υπολογιστή που κάνει 2.000.
Βέβαια.
Οπότε ήδη έχουμε πέσει στο budget αρκετά. Βέβαια, το πιο πιθανό ήταν ότι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με VR και να παίξει παιχνίδια είχε ήδη τον υπολογιστή. Αλλά αν κάποιος καινούριος, κάποιος άνθρωπος που θέλει να πειραματιστεί μόνο και μόνο με το VR, ας πούμε, και δεν είχε ιδέα από. Όχι, δεν είχε ιδέα, αλλά τέλος πάντων δεν ασχολείται με υπολογιστές τόσο ώστε να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα, πλέον μπορεί αυτός να πάρει μια κάσκα stand-alone, όπως λέμε, και να παίξουμε αυτό. Οπότε, εν τέλει, για να μην νομίζεις ότι γύρω φέρνω την απάντηση χωρίς να δίνω απάντηση, εν τέλει πιστεύω ότι μέχρι να βρούμε πραγματική χρήση η οποία δεν αντικαθίσταται με κάτι άλλο, δεν θα πέσει η τιμή. Και δεν θα είναι τόσο διαδεδομένο. Όταν θα βρούμε τη μία χρήση αυτή, δηλαδή αν το Metaverse πλέον είναι το καινούργιο, γίνει όντως το καινούργιο Facebook, εκεί θα σπέσουν όλοι να πάρουν. Okay. Γίνει το όχι Facebook, γιατί το Facebook πλέον το λένε και ότι είναι παροχημένο. Γίνει το καινούργιο TikTok. Ναι, τότε θα τρέξουν όλοι να πάρουν. Okay. Νομίζω έτσι θα πάει.
Μου είπες μια ιστορία που σε εντυπωσιάζει για τον τρόπο με τον οποίο αναρρώνουν ασθενείς με κινητικά προβλήματα. Υπάρχει κάτι που να σε τρομάζει, ή θεωρείς ότι είναι και κάπως υπερβολική όσοι προβληματίζονται από αυτή την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας εικονικών κόσμων?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περισσότερο με τρομάζει το data mining, ας πούμε, που κάνουν μέσω συστημάτων τα οποία είναι online, ας πούμε, δηλαδή παιχνιδιών που είναι σε cloud, για παράδειγμα.
Τι σε τρομάζει το data mining?
Με τρομάζει. Το θεωρώ λίγο.
Τι σε προβληματίζει, εν πάση περιπτώσει?
Θεωρώ ότι ήδη, ας πούμε, ξεπουλάμε πάρα πολύ τα δεδομένα μας χωρίς να έχουμε κέρδος από αυτό. Και θεωρώ ότι επειδή όλο αυτό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ επικεντρωμένο και στη διαφήμιση και αυτά, δεν είναι θέμα, δεν είναι τρομακτικό με την έννοια του Παναγία μου τι θα συμβεί. Είναι κυρίως με το θέμα της όχι αποχάβνωσης που δημιουργεί όλη αυτή η μας πληροφορία που είναι στοχευμένη σε σένα. Αλλά τέλος πάντων, έβλεπα αυτό το θέμα, βασικά το είπε, το ανέφερε πάρα πολύ ωραία ένας Έλληνας stand-up comedian που έβλεπα προχθές, ο Μιχάλης Μαθιουδάκης, που έλεγε ότι είναι φοβερό, λέει, έχω μια ιστοσελίδα η οποία διαβάζω, ξέρω, για παράδειγμα το τάδε άρθρο που είναι για δίαιτα, και δίπλα τσούπου μου πετάει μια διαφήμιση για πιτόγυρο. Και προφανώς μου πετάει διαφήμιση για πιτόγυρο, γιατί ξέρει ότι παραγγέλνω, για παράδειγμα, γιατί κάπου έχει πάρει τα στοιχεία. Ή ξέρει, ας πούμε, ότι έψαχνα να πάρω μια καινούργια τσάντα, γιατί έχω κάνει ήδη Google search στο Scrooge, ας πούμε, έψαχνα την τάδε τσάντα και μου έχει πετάξει 500 ταυτόχρονα και μου αποσπάει full την προσοχή. Φοβάμαι λοιπόν αυτό, ότι ήδη έχουμε αυτό που ανέφερα πριν, ότι η διάσπαση προσοχής που δημιουργεί όλο αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερη. όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν από εδώ και από εκεί. Γιατί είναι ένα πράγμα το να ψάξεις, να κάνεις ένα Google search για μια τσάντα, και είναι διαφορετικό να υπάρχει, ας πούμε, ένα σύστημα το οποίο ξέρει ακριβώς πώς συμπεριφέρεσαι, ακόμα και σε σύνδεκη παιχνιδιού, ή στο interaction σου με κάποιον.
Και εσύ για σένα, ποια λύση έχεις βρει απέναντι σε ένα σύστημα ηλεκτρονικό που τελικά ξέρει ακριβώς πώς να σου τραβά την προσοχή και να σε κρατά μέσα? Ποια είναι η λύση?
Το έχω βάλει adblock. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ προτιμώ καταρχάς όταν δεν δουλεύω να μην ασχολούμαι με τον υπολογιστή. Όσο γίνεται.
Με το κινητό ασχολείσαι όμως?
Με το κινητό δυστυχώς ασχολούμαι και κυρίως απαντάω μηνύματα. Αυτό κάνω και email. Και όντως κάποια στιγμή σκέφτομαι ότι επειδή όταν μπαίνω στο Facebook απλά βουλιάζει το κεφάλι μου, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο νέος να έχω TikTok. Και βουλιάζει πραγματικά το κεφάλι μου και μέσα και είμαι και πολύ κοντά, ας πούμε, στο να πω ότι ξέρεις τι, σταματάω, δεν το ξανανοίγω ποτέ και κρατάω απλά το μέσο για να στέλνω μηνύματα. Και να κάνω post για τα πράγματα που με ενδιαφέρουν και τέλος.
Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα υπάρξει ανάγκη για μια αποσύνδεση έστω μέσα στη μέρα, δηλαδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος απλά να τα κλείνει όλα? Να κλείνει το κινητό και τον υπολογιστή, ναι, να μην κοιτάζει μια οθόνη συνέχεια.
Νομίζω βοηθάει. Επίσης βοηθάει. Λένε ότι είναι και πάρα πολύ κακό όταν πέφτεις για ύπνο να κοιτάς οθόνη πριν, γιατί ο ύπνος που κάνεις πολύ διαφορετικός. Και γενικά είναι καλό και κάποιες φορές να μένεις και λίγο μόνος σου με τη σκέψη. Είναι λίγο escapism αυτό που κάνουμε με το κινητό όλη την ώρα. Και θέλουμε συνέχεια να είμαστε στη διαρκή επικοινωνία. Και εγώ το κάνω. Δεν λέω, δεν δείχνω το άλλους, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ασχολούμαστε και με πράγματα τα οποία δεν έχουν ψηφιακό αποτύπωμα κατά κάποιο τρόπο.
Όπως?
Ζωγραφική, μουσική, καλές τέχνες, βόλτες.
Και τι με προβληματίζει, ότι όλα αυτά που ανέφερες τώρα μπορούν να γίνουν και στον εικονικό κόσμο.
Το ίδιο είναι. Δεν ξέρω.
Μπορείς να αποσυνδεθείς μέσα στο ίντερνετ, να φτιάξεις ένα κόσμο στον οποίο θα απομονωθείς και θα διαβάσεις κάτι, ή θα περπατήσεις μια παραλία που δεν υπάρχει.
Τώρα έχουμε πάει τελείως Black Mirror σκηνικά, έτσι. Ναι, προφανώς και μπορείς. Και σίγουρα αυτό ήταν κάτι το οποίο και πολύ πριν το Metaverse συγκλονίζει τον κόσμο. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν MMOs. Γι' αυτό υπήρχε το Second Life, ας πούμε, το οποίο ήταν το Metaverse πριν το Metaverse, και εκεί γινόταν και αγοραπολισίες έργων τέχνης και ακόμα και κτηρίων, νομίζω. Και μιλάμε ότι έχουν ρίξει, υπάρχει κόσμο που έχει άπειρα λεφτά στο Second Life.
Είναι κάτι που δεν θα καταλάβω ποτέ στο Metaverse, ότι αγοράζουν οικόπεδα.
Ναι.
Δηλαδή, το πολλούνται οικόπεδα στο Metaverse μου φαίνεται συγκλονιστικό. Ουσιαστικά τι αγοράζεις, μια ιστοσελίδα που είναι τρισδιάστατη?
Ναι, πρακτικά αυτό αγοράζεις, για να βάλεις ένα τριδιάστατο κατάστημα εκεί πέρα, αυτό ή ένα οτιδήποτε.
Τι να πω, ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να αγοράσουμε και μέσα οικόπεδο φιλέτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι, αν έχεις κάτι που θες να πούμε και θεωρείς ότι δεν δώσαμε έκταση.
Στο κομμάτι των εφαρμογών, τέλος πάντων, εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες έχουν κάποιο impact που είναι κάπως ιδιαίτερες, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Μία χρήση, τέλος πάντων, που εγώ βρίσκω εξαιρετική είναι το κομμάτι της ψυχολογίας. Mm-hmm. Και το έχουμε και με την συναδελφό μου και τη συνήτερα μου, τη Ρένια. Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα η οποία είναι αμερικάνικη βασικά, και αυτοί προσπαθούν να κάνουν low cost εφαρμογές, δηλαδή που να παίζουν σε κινητά ακόμα και όσο παλιά και να είναι, για PTSD, για άγχος και γενικά για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψυχολογία και κάποιου είδους διαταραχής, ας πούμε, η οποία μπορεί να λυθεί προφανώς με παρουσία ψυχολόγου, έτσι, και ειδικών, αλλά και με κάποιο visual input, με κάποια δηλαδή εικονική και ακουστική, γιατί άμα με ακούσει τώρα η Ρένια πραγματικά θα με δει, γιατί η Ρένια είναι sound designer και το βασικό της πτυχίο, και είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ήχος στην εικονική πραγματικότητα και όχι μόνο τα γραφικά, έτσι, γιατί ειδικά ας πούμε βάλεις μια κάσκα και δεν έχεις ήχο, θα καταλάβεις ότι κάτι λείπει. Δεν είσαι δηλαδή τόσο μέσα, δεν είσαι τόσο εμβυθισμένος στον εικονικό χώρο, άμα δεν έχεις ήχο. Οπότε ο ήχος και τα γραφικά είναι 50-50 ξεκάθαρα. Οπότε ναι, το ζήτημα λοιπόν με τέτοιες εφαρμογές, που κυρίως μπορεί να είναι είτε κάτι το οποίο πράγματι έχει προκύψει από μια ψυχαναλυτική, ας πούμε, διαδικασία και μελέτη, οπότε έχει συγκεκριμένη εικόνα και ήχο κτλ. Για να προσπαθείς τον άλλον να φέρεις είτε κάποιες αναμνήσεις πίσω, είτε να τον χαλαρώσεις κτλ. Ή μπορεί να είναι πλήρως χαλαρωτικές, όπως το να φτιάξεις, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ όμορφο λιβάδι με πάρα πολύ ωραία μουσική και να του πεις: ωραία, κάτσε εδώ. Τώρα 10 λεπτά, meditation,
Και αποσυνδέσου.
Και αποσυνδέσου από τον πραγματικό κόσμο που για κάποιον, για παράδειγμα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κάμπ με πρόσφυγες ή είναι σε συνθήκες οι οποίες δεν μπορεί ούτε να έχει πρόσβαση σε κάτι το οποίο να βγεις έξω, να πας στην παραλία, είτε να δεις τους φίλους σου, θα είναι εφικτό, γιατί αυτή ήταν η αρχική ιδέα κιόλας. Οπότε εκεί, ας πούμε, είναι το αποσυνδέσου από την πραγματικότητα για λίγο, για να νιώσεις λίγο μόνος σου, να μείνεις λίγο με τη σκέψη σου, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι distracting, δηλαδή δεν σου τραβάει την προσοχή συνέχεια να μην ξέρεις, ας πούμε, πού να κοιτάξεις. Είναι κάτι πάρα πολύ χαλαρό, κάτι πάρα πολύ ήρεμο και είσαι εσύ, ο ήχος και αυτό, αυτή η εικόνα, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος, μια πάρα πολύ καλή χρήση αυτού του μέσου.
Και εμένα μου ακούγεται εξαιρετική, αρκεί να μην πεταχτεί κάποια τεράστια τρισδιάστατη διαφήμιση για σουβλάκια.
Αυτό σίγουρα, ναι. Προφανώς.
Όλες αυτές οι εξελίξεις του gaming και της εικονικής πραγματικότητας περνούν λοιπόν σε εφαρμογές που μπορούν να μας βοηθήσουν σε κλινικό επίπεδο, είτε αναρρώνουμε από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε προσπαθούμε να διαχειριστούμε κάποια μετατραυματική αγχώδη διαταραχή σε εικονικά λιβάδια. Θέλω να ρωτήσω τη Ρένια Παπαθανασίου για τις δυνατότητες αυτές, αλλά και για την πιο πεζή καθημερινότητά μας. Πρώτα όμως, πρέπει να καταλάβω τι ακριβώς είναι ο κλάδος με τον οποίο ασχολείται, ο κλάδος του XR, του Extended Reality.
Στο Extended Reality ανήκει η εικονική, η επαυξημένη και η μεικτή πραγματικότητα και στην ουσία είναι ένας όρος ομπρέλα όπου περιλαμβάνει όλες αυτές τις τεχνολογίες.
Ποια είναι η διαφορά της επαυξημένης από την μεικτή πραγματικότητα, τι αλλάζει για τον χρήστη?
Βεβαίως, μπορώ να σας πω και για τις τρεις για να έχουμε μια ολοκληρωμένη έτσι εικόνα. Η εικονική πραγματικότητα αναφέρεται σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν προκύψει μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν σκοπό να εμβυθίσουν το χρήστη μέσα στο περιβάλλον αυτό, σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Στην επαυξημένη πραγματικότητα, στην ουσία έχουμε την επαύξηση του πραγματικού περιβάλλοντος με ψηφιακά στοιχεία και χρησιμοποιούμε συνήθως συσκευές όπως είναι το κινητό μας τηλέφωνο, ένα τάμπλετ. Οπότε με την βοήθεια της συσκευής αυτής έχουμε μία μίξη του πραγματικού περιβάλλοντος και πάνω σε αυτό βλέπουμε και ψηφιακά στοιχεία με τα οποία μπορούμε να διαδράσουμε μέσω της διεπαφής του κινητού ή του τάμπλετ. Και στην μεικτή πραγματικότητα έχουμε μία, ας πούμε, εξέλιξη της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου μέσα με τη βοήθεια, συγγνώμη, της χρήσης ειδικών συσκευών μεικτής πραγματικότητας, έχουμε πάλι την ύπαρξη ψηφιακών στοιχείων τα οποία εντάσσονται μέσα στο πραγματικό περιβάλλον, αλλά πλέον μπορούμε να διαδράσουμε και πραγματικά μαζί τους, όχι μέσα από μία οθόνη.
Δηλαδή, στην τελευταία κατηγορία θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα γυαλιά, όπου είναι ειδικά εξοπλισμένα, ώστε όταν στρέφω εγώ το βλέμμα μου οπουδήποτε, να προκύπτουν στοιχεία, να αιωρούνται πράγματα πάνω από το πραγματικό μου περιβάλλον που αλληλεπιδρά όμως με το ψηφιακό.
Ακριβώς, ακριβώς. Χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους devices, τα οποία είναι ειδικά γυαλιά, είτε ειδικές κάσκες μεικτής πραγματικότητας και έχουμε ακριβώς αυτή τη λειτουργία που αναφέρατε.
Πιστεύετε ότι αυτό είναι το μέλλον? Προς το παρόν, νομίζω ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν στον δρόμο εκεί έξω με γυαλιά τα οποία να ενσωματώνουν στο φυσικό περιβάλλον το ψηφιακό. Θεωρείτε ότι όπως τώρα είναι καθημερινότητα το κινητό μας τηλέφωνο, θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συσκευή, ένα gadget διαδεδομένο, ένα must gadget της επόμενης γενιάς?
Ναι, θεωρώ ότι θα έχει πολύ ισχυρή παρουσία στα επόμενα χρόνια, όχι πολύ άμεσα κατά τη γνώμη μου βέβαια, και στην καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χρησιμοποιείται ευρέως στους τομείς της ιατρικής και της εκπαίδευσης. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι τα ειδικά γυαλιά, οι κάσκες μεικτής πραγματικότητας χρησιμοποιούνται από την εκπαίδευση στην ιατρική, χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση σε χώρους της βιομηχανίας, χρησιμοποιούνται στη διαχείριση αποθηκών, για παράδειγμα, όπου μπορούμε να δούμε πολλά data πολύ γρήγορα. Υπάρχουν ήδη δηλαδή κάποιες εφαρμογές. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένες, αλλά δείχνουν το trend για τα επόμενα χρόνια.
Μου είπατε ότι οι εκπαιδευόμενοι γιατροί μαθητεύω, εκολαπτώμενοι γιατροί, τα χρησιμοποιούν, κάνουν εικονικά χειρουργία, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα?
Ακριβώς. Χρησιμοποιείται και η εικονική πραγματικότητα, αλλά και η μεικτή πραγματικότητα, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μία, όπου μπορούν μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές να κάνουν εικονικά χειρουργία, να εκπαιδευτούν πάνω σε νέα εργαλεία που τους δίνονται στην ιατρική, και όλα αυτά σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε ένα πραγματικό ασθενή μπροστά μας. Άρα είναι ένα πρώτο στάδιο και μπορεί να αξιοποιηθεί κι άλλο, σίγουρα θα αξιοποιηθεί κι άλλο. Εξάλλου ο τομέας της υγείας είναι αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη θέση όπου θα αξιοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες μέχρι το 2030.
Και στην πρώτη θέση είναι η βιομηχανία, φαντάζομαι, όπως αναφέρατε πριν.
Στην πρώτη θέση είναι τα παιχνίδια, τουλάχιστον για την εικονική πραγματικότητα, γιατί είναι μια τεχνολογία η οποία ούτως ή άλλως βγαίνει παρέα με τα video games, οπότε είναι στην πρώτη θέση. Έκτοτε υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς. Μπορεί να εξειδικεύονται συγκεκριμένα σε κάποιον κλάδο και να το εφαρμόζουν, αλλά είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχει επεκταθεί αρκετά, ας πούμε, ως εργαλείο.
Τώρα, πώς αναδύεται αυτός ο κόσμος του XR, της μεικτής πραγματικότητας, με την τεχνητή νοημοσύνη? Δηλαδή, εσείς έχετε δει εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο και πώς αυτό μεταμορφώνει το δικό σας περιβάλλον?
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας γενικότερος τομέας της επιστήμης της πληροφορικής, που βασικά εστιάζει στη δημιουργία έξυπνων μηχανών, ώστε αυτές να μπορούν να λειτουργούν και να αντιδρούν όπως οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, σε συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, που δεν έχουν σχέση με το VR απαραίτητα ή το AR, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Είναι στα smartphones που χρησιμοποιούμε και αλληλεπιδρούμε συνέχεια με συστήματα AI, σε ψηφιακούς βοηθούς που διαθέτουν τα κινητά μας, και επίσης έχουμε και παρουσία ψηφιακών βοηθών σε πολλές εφαρμογές εικονικής και μεικτής πραγματικότητας. Μπορούμε να δώσουμε φωνητικές εντολές σε όλα αυτά τα συστήματα. Όλο αυτό έχει στηθεί πάνω σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Τις κάμερες που χρησιμοποιούνται και στις κάσκες εικονικής και υπαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν το περιβάλλον και να το μεταφράζουν, ώστε να μπορούμε να το επαυξάνουμε ή να κάνουμε zoom περιπόζω, ας πούμε, πράγματα, ψηφιακά elements πάνω του. Άρα εννοείται ότι συναντιόνται όλες αυτές τις τεχνολογίες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το Metaverse που ανακοινώθηκε από τη Meta, από τη Facebook πρόσφατα, που προσπαθεί να μας φέρει σε εικονικά περιβάλλοντα και να διαδρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα σε αυτά, εννοείται ότι χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.
Έχουμε λοιπόν στο κινητό μας ήδη, έχουμε στην τσέπη μας με κάποιο τρόπο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και το αγνοούμε. Ή μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως.
Ναι, ίσως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί όλες οι λειτουργίες που μας προσφέρουν είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, αλλά το έχουμε στην τσέπη μας ακριβώς. Το έχουμε στην καθημερινότητά μας, το έχουμε στα συστήματα που χρησιμοποιούν τα social media, τα οποία διαβάζουν και μαθαίνουν από τις αναζητήσεις που κάνουμε, από τις αντιδράσεις μας, από τα περιβάλλοντα που επισκεπτόμαστε, και έχουν σκοπό τα συστήματα αυτά να εξατομικεύσουν την εμπειρία μας μέσα από συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν και περισσότερο εθιστικά. Στα wearables που φοράμε και συνοδεύουν τα κινητά μας, τρέχουν συστήματα και αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, σε πλατφόρμες μουσικής ή ταινιών που χρησιμοποιούμε, σε διαφημίσεις που βλέπουμε καθημερινά στο διαδίκτυο. Άρα όλα αυτά είναι κλάδοι που χρησιμοποιούν κατά κόρον τεχνητή νοημοσύνη, παρακολουθούν στατιστικά στοιχεία των χρηστών, προσαρμόζουν την εμπειρία στον συγκεκριμένο χρήστη. Άρα, ναι, είναι στην καθημερινότητά μας. Ακόμα και στους χάρτες με τους οποίους πλοηγούμαστε, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αναλύουν και να μας τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, για παράδειγμα.
Πάντως, όσο οι χάρτες στα κινητά ξεκινούν τις οδηγίες με το «κατευθυνθείτε βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά», νομίζω πρέπει λίγο να εξελιχθεί εκεί πέρα το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν είμαστε πρόσκοποι. Δηλαδή, δεν έχουμε όλοι μια πρόχειρη μεγάλη άρκτο στον ουρανό να τη δούμε, να προσανατολιστούμε.
Αυτό ίσως είναι ένα θεματάκι, ναι. Και εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, ναι. Διότι έχω έναν από προσανατολισμό γενικότερα.
Δηλαδή, ομολογώ ότι στη γειτονιά μου δεν ξέρω πού είναι το βορειοανατολικά. Εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο.
Ίσως είναι μια ευκαιρία να εκπαιδευτούμε. Έτσι, να μάθουμε πού είναι.
Καλά, αυτά ήταν για τις εποχές που δεν είχαμε κινητά. Τι, τώρα θα μας λένε.
Σωστό.
We'll be right back. Θέλω να επιστρέψω πίσω σε αυτό που είπατε, γιατί μου έκανε εντύπωση και το θεωρώ σημαντικό. Είπατε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, εν μέρη, κάποια από αυτά, τα social media, έχουν ως στόχο στα προγράμματά τους να γίνουν περισσότερο εθιστικά. Γιατί προφανώς στα social media σημασία έχει να μένεις όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται μέσα στην πλατφόρμα. Δηλαδή εκεί παρέχεις και περισσότερες πληροφορίες. Αυτό έχει κατά τη γνώμη σας κάποια ηθική προέκταση? Δηλαδή μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος με απλές συνήθειες διαδικτυακές, με την υπερσύγχρονη μηχανή που ξέρει και μελετά πώς θα τον προσελκύσει και θα τον κρατήσει περισσότερο μέσα εκεί, ή τίθεται και ένα ζήτημα ηθικής?
Για μένα τίθεται ζήτημα ηθικής και είναι ιδιαίτερα μεγάλο θέμα σε αυτό το τομέα. Και όχι μόνο για το λόγο που αναφέρατε, που θεωρώ ότι είναι ο πιο απλός από όλους όσον αφορά, ας πούμε, τον εθισμό μας στα social media ή την υποτιθέμενη εξατομίκευση του αυτού που μας δείχνει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν μια τέτοια τεχνολογία, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή και εξελίσσεται όλο και περισσότερο, την προσεγγίζουμε λίγο χαλαρά, ελοχεύει ένας κίνδυνος. Τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ πιο ισχυρά και θα είναι στο μέλλον πολύ, ακόμα περισσότερο ισχυρά από αυτό που εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Και αυτό το επιβεβαιώνουν διάφορες ομιλίες ειδικών, δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Και σίγουρα η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι που απασχολεί τους επιστήμονες ήδη από την αρχή της εμφάνισής της. Όσο περνούν τα χρόνια και αναπτύσσεται, απασχολεί όλο και περισσότερους, και κυρίως όσον αφορά πιο σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στην Αμερική σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Τα συστήματα αυτά επιπλέον επεξεργάζονται ένα τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, και ταυτόχρονα δεν έχει καλλιεργηθεί, και δικαίως κατ' εμέ, η εμπιστοσύνη του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση και λόγω διαφόρων θεμάτων που έχουν προκύψει κατά καιρού. Άρα, ναι, φυσικά και τίθεται θέμα ηθικής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό, και δεν εννοώ τους μηχανικούς, ενώ επειδή μιλάμε για κάτι το οποίο χρήζει διεπιστημονικής προσέγγισης, μιλάω κυρίως για κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, ψυχολόγους κλπ. Θα πρέπει να θέσουν σωστά θεμέλια γιατί μοιραία οδηγούμαστε στην ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα σε πολύ κέριους τομείς. Βέβαια, δεν το λέω αυτό για να τρομάξει κανείς. Εννοείται ότι θα πρέπει όλα αυτά, οι προβληματισμοί και τα ζητήματα που προκύπτουν, είναι πολύ σημαντικοί, να εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφύγουμε και μια, ας το πω, τεχνοφοβική κινδυνολογία ή έναν ηθικό πανικό γύρω από το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης.
Και με το gaming τι γίνεται? Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη πώς αλλάζει τον κόσμο των gamers? Το οποίο, όπως είπατε και εσείς, για την ώρα τουλάχιστον είναι στο νούμερο ένα.
Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στα video games κατά κόρον. Χρησιμοποιείται σε αλγόριθμους που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, ας πούμε, καινούριων επιπέδων που θα παίξει κάποιος, με χαρακτήρες απέναντι στους οποίους παίζουμε, με δυνατότητες φωνητικών εντολών ή μετάφρασης λόγου κλπ. Σε κάποια δράση. Άρα σίγουρα όσο αναπτύσσεται, τόσο καλύτερη εμπειρία μπορούμε να έχουμε και όσον αφορά τέτοια ζητήματα.
Πόσο αχανής είναι ο κόσμος των παιχνιδιών? Θα μπορούσε κανείς να παίζει επαόριστον, ας πούμε, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, για το εισαγωγικό, να μην πλήττει? Δηλαδή θα φροντίζει αυτό το σύστημα για άπειρες παραλλαγές, γιατί αναφερθήκατε πριν σε επίπεδα?
Ναι, και ήδη γίνεται, δεν είναι κάτι καινούριο που το περιμένουμε στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα ακριβώς με αυτό το σκοπό. Δηλαδή νομίζω ότι γενικότερα στα video games το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι κάτι που θα μας προκαλέσει έκπληξη το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Αντίθετα, γνωρίζουμε ήδη πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, και όσο γίνεται καλύτερο θα έχουμε και περισσότερες δυνατότητες. Περισσότερο θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε άλλους τομείς, που φαίνεται από τα στατιστικά και τις μελέτες να είναι οι τάσεις τα επόμενα χρόνια.
Okay.
Και έχουν να κάνουν περισσότερο με τον τομέα της υγείας, με την ασφάλεια, με την αγορά εργασίας κτλ.
Πέρασε τεχνογνωσία από το gaming στην υγεία, πέρασε τεχνογνωσία από το gaming στην πλοήγηση και ούτω καθεξής.
Ναι, φυσικά. Καταρχάς υπάρχει ολόκληρος τομέας του Serious Gaming, το οποίο ασχολείται ακριβώς με την εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδιού σε τομείς όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση κτλ. Ενδεικτικά να σας πω, ας πούμε, για κάτι στο οποίο δουλεύω εγώ, στον τομέα της υγείας εννοώ, αναπτύσσουμε σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών πρόγραμμα ιατρικής αποκατάστασης, το οποίο στην ουσία είναι παιχνίδια για κινητική και γνωσιακή αποκατάσταση ασθενών μετά από αγκιοκεφαλικό επεισόδιο, όπου αξιοποιούμε όλες τις γνώσεις από το χώρο του video games, του game development βασικά, για να είμαι ακριβής, και σε συνδυασμό με τις γνώσεις των γιατρών και τις παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης που ακολουθούνται όλα τα χρόνια και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πιλωτική εφαρμογή.
Υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα?
Υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία και κυρίως στο κομμάτι του ότι ο ασθενής, λόγω του παιχνιώδους περιβάλλοντος και της θέλησής του να πετύχει το στόχο ή να μαζέψει μεγαλύτερο σκορ, φαίνεται να θέλει να ασχοληθεί και να εμπλακεί περισσότερο με αυτό. Με έναν τρόπο ο οποίος του είναι πιο διασκεδαστικός. Με έναν τρόπο που ειδικά, ας πούμε, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επειδή υπάρχει παρουσία του ψηφιακού βοηθού, να γίνει χωρίς την παρεμβολή, ας πούμε, ενός εξωτερικού παρατηρητή, θεραπευτή κτλ. Εννοείται ότι υπάρχει πάντα ένας θεραπευτής και γιατρός στη διαδικασία, έτσι. Δεν αντικαθίσταται αυτό, αλλά σίγουρα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, ας πούμε, το εικονικό περιβάλλον που χρησιμοποιούμε εμείς και με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί μαζί με τους γιατρούς, να δώσει τη δυνατότητα στον ασθενή να έχει μια πιο ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία, η οποία θα αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα είναι πολύ ελπιδοφόρες. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στην δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας με στοιχεία παιχνιδιού, περισσότερο όμως προσανατολισμένο όχι στη θεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι στα ελληνικά έτσι το μεταφράζουμε, αλλά περισσότερο στο treatment, γιατί είναι χωρίς την παρουσία γιατρού, στον τομέα περισσότερο της ψυχικής υγείας, της μείωσης του στρες, ειδικά μετά το COVID, της επανένταξης πάλι στο το πραγματικό περιβάλλον, στο κανονικό εργασιακό περιβάλλον μετά από 2 χρόνια περιορισμού μπροστά σε έναν υπολογιστή, γιατί έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε αυτό.
Πώς θα μπορούσε κανείς να χαλαρώσει σε έναν εικονικό κόσμο? Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
Βεβαίως, θα μπορούσε να παράγει περιβάλλοντα τα οποία βάσει ερευνών θεωρούνται πολύ ανακουφιστικά, πολύ χαλαρωτικά, όπως για παράδειγμα ένας τυχαία λέω τώρα, αλλά ενώ είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών, ένας κήπος με μια λίμνη. Θα μπορούσε να παράγει ιστορίες, αφηγήσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αντίστοιχα ηχητικά αρχεία, σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα με αυτό που είπατε, και εάν έχουμε από πίσω και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να τρέχει, όλα αυτά μπορεί να είναι και πιο εξατομικευμένα στον κάθε χρήστη, ανάλογα με τις δικές του προτιμήσεις, ανάλογα με τον τόπο που διαμένει, ανάλογα με το ότι τον χαλαρώνει και τι όχι, γιατί δεν μας χαλαρώνουν όλα τα πράγματα όλους. Οπότε, ναι, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να το κάνει ακόμα πιο αποδοτικό και εξατομικευμένο. Η ελπίδα και στα δύο, και κυρίως στον τομέα της υγείας, θεωρώ ότι είναι ότι τα συστήματα αυτά μπορούν σίγουρα να μας δώσουν νέες λύσεις, να βελτιώσουν υφιστάμενες τεχνικές και γενικά να επιταχύνουν πάρα πολύ και την επιστημονική έρευνα, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και της πρόληψης σαφώς. Αντίστοιχα και στον τομέα της εκπαίδευσης. Απλώς θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται πάντα από μια πολύ προσεκτική σκοπιά και πάντα έχοντας κατά νου αυτό που λέμε ηθική, διότι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανθρώπων. Είναι μια μηχανή την οποία την εκπαιδεύει, είναι μια μηχανή η οποία εκπαιδεύεται συνέχεια, αναλύει πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος δεν μπορεί να το ελέγξει αυτόν τον όγκο δεδομένων.
Ούτε καν η δημιουργή του, μας λέτε.
Υποτίθεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό και με μεγάλα δεδομένα και αναλύσει πραγματικό τρόπο κτλ. Και αναλύει δεδομένα τέτοιου όγκου όπου δεν μπορεί να αντεπεξεργαστεί ο άνθρωπος. Οπότε, ναι, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει και θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Δεν μπορεί να το ξεχαστεί.
Ναι, έλεγα ότι τα λογισμικά τέχνη της νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για ανάλυση βάσει δεδομένων τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύπλοκα για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί ένας άνθρωπος. Οπότε αυτό κάτι θα πρέπει να μας λέει. Και θα πρέπει να μας λέει το αυτονόητο, δηλαδή ότι τα συστήματα αυτά, όπως και όλες οι τεχνολογίες βέβαια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά και πάνω απ' όλα για μένα θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι εκπαιδευμένοι στο τι ακριβώς είναι αυτό που έρχεται. Να το κατανοούν ώστε να μπορούν να το εφαρμόζουν και σωστά στην καθημερινότητά τους, γιατί αυτό που είπα και πριν, θα καταλήξουμε, εάν μόνο κινδυνολογούμε, να είμαστε τεχνοφοβικοί και να δημιουργούμε πανικό γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Είναι too much για έναν άνθρωπο, αλλά για μια μηχανή είναι απλώς τετάρτη, ας πούμε.
Ακριβώς.
Τι επιφυλάσσει λοιπόν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης? Αδύνατο να το προβλέψουμε με ακρίβεια. Αλλά σίγουρα εγκυμονεί έναν νέο εικονικό κόσμο που, αν και αδιάστατος, θα αλλάξει εντελώς τον πραγματικό κόσμο μέσα στον οποίο παίζουμε, εκπαιδευόμαστε, ταξιδεύουμε, αναρρώνουμε και ζούμε. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Τεχνητή νοημοσύνη», μια συμπαραγωγή της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Για να μην χάνετε κανένα podcast, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google Podcasts και τα Apple Podcasts.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Ήταν το podcast «Τεχνητή νοημοσύνη», μια συνεργασία της LIFO με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είναι τα podcast της LIFO.